Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus sebagai kepala gereja mempunyai sorga. Puji Tuhan, haleluya, bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting itu kemauan. Kesempatan dan kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Tapi kemauan itulah pergumulan kita. Pergumulan kita. Sebab selama kita di dunia ini, hambatan menggagalkan ibadah. Tapi puji Tuhan, bersama mempelai pria sebagai kepala yang selalu menolong dan menyertai kita. Puji Tuhan. Kehadiran ibadah kita, setiap kali kita melaksanakan ibadah, sebelum saudara hadir, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus ada di tengah kita. Saya sangat yakin Tuhan Yesus ada pada saat kita beribadah. Bahkan sebelum kita masuk tempat ibadah, Tuhan Yesus, kepala gereja, sudah hadir di tengah-tengah kita, siap menanti kita. Ya, siapa yang lebih dulu datang? Itu saudara, Tuhan apa kita? Kan pasti Tuhan tuh. Ya. Sehingga dia yang hadir itu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saudara, kehadiran kita itu sama juga dengan kita mendengar suara panggilan Tuhan. Marilah. Kalau kitab Wahyu 22 berkata, ya, bahwa Allah, Tuhan, dan Roh Kudus berfirman atau mengatakan, marilah. Dan siapa yang mendengar, dia juga akan mengatakan, marilah. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus pasti ada tengah kita kan? Maka dari itu, pertama-tama selayaknya segala hormat, sesembahan dan pujian kita peruntukkan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu, dalam melaksanakan ibadah juga kita harus penuh rasa hormat. Apalagi kalau Tuhan berfirman melalui mulut lidah seorang hamba Tuhan, tapi sebenarnya firman adalah firman Allah yang berfirman, maka kita juga sikap hormat kepada Tuhan dalam menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Philadelphia. 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 Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus dan benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sebelum kita saya lanjutkan ya renungan firman ini, saya mau tanya dulu, apakah saudara yakin firman ini bisa terjadi di tengah kita? Amin. Dia yang berfirman, yang kudus, yang benar, memegang kunci Daud. Kuncinya itu Dia yang pegang. Dia itulah Tuhan Yesus. Ya, kepala gereja, Dia yang memegang kunci. Kunci Daud. Kalau sudah pegang kunci, maka Dia berhak membuka pintu, dan juga tentu Ia berhak menutup. Apabila Ia membuka, apabila Ia atau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ini harus kita renungkan, saudara. Apabila Tuhan yang memegang kunci atau anak kunci Daud, Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Dia menutup dan dikunci, saudara, tidak ada yang dapat membuka. Buka pintu atau kunci pintu itu adalah haknya Tuhan. Ya toh? Membuka pintu, atau saya katakan saja, membuka pintu berkat itu haknya Tuhan. Tapi juga menutup pintu berkat itu juga adalah dari haknya Tuhan. Ini menentukan sekali, saudara. Sangat menentukan ibadah, pelayanan, cinta kasih kita kepada Tuhan. Manakala kita datang kepada Dia, lebih dulu kita harus yakin, seyakin-yakinnya Dia memegang anak kunci. Kunci. Ya, puji Tuhan. Pintu-pintu tertutup, Dia berhak membuka. Pintu-pintu yang terbuka, sebaliknya Dia berhak untuk menutup, dan tidak ada yang bisa membuka. Kalau sebagaimana kalau Dia buka, tidak ada yang bisa menutup, demikian juga apabila Dia menutup, tidak ada yang dapat bisa membuka. Kalimat ini sangat luar biasa bagi saya. Ya. Dalam satu kehidupan Kristen yang baik, yang benar, berarti jangan kita anggap ringan Kristus sebagai kepala jemaat. Hormati Dia. Hormati. Ada satu pengalaman dalam Alkitab, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Elia, Aku akan menutup pintu langit, tidak ada hujan. Dan karena tidak ada hujan, kurang lebih 3,5 tahun, terjadilah apa? Kelaparan. Kering, kekeringan itu mengakibatkan kelaparan. Tanaman-tanaman gagal. Begitu, saudara. Tetapi apabila Tuhan membuka pintu berkat, maka di situ limpah berkat. Puji Tuhan, haleluya. Singkat-singkat aja ya, supaya kita renungkan baik-baik. Nah, ini jadi jangan menganggap kalau Tuhan itu menutup, Tuhan itu jahat. Ada penyebab. Ada penyebab. Ya. Penyebab itu jelas sekali, saudara. Kalau Tuhan buka juga ada sebabnya. Ya, itu haknya Tuhan. Sebab itu kepada Tuhan kita harus serius, sungguh-sungguh. Ya. Ibadah kita jangan dianggap sia-sia. Ibadah kita juga harus serius. Ini perlu kita baca. Maleakhi. Fatsal yang ketiga. Ayat 13. Bicaramu tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan tentang ya. Saudara, bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Allah. Semua yang kita bicarakan itu harus ada pertanggung jawab. Injil Matius juga ada, saudara. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam ini? Aduh, sia-sia ke gereja. Beribadah sia-sia ke gereja. Ya. Bicaramu kurang ajar karena engkau berkata, sia-sialah aku beribadah kepada Allah. Percuma aku nang gereja. Percuma saya ke gereja. Atau mungkin cukuplah seminggu sekali. Ya buat apa sering-sering kebaktian. Itu gereja pertama, Kisah Rasul 2. Kalau kebaktian hari apa ya? Tiap hari, poro sedere. Tiap hari. Lah ini cok satu minggu tiga kali aja. Nggak setiga. Jangan engkau berkata sia-sia beribadah kepada Allah. Ya, kita loncat saja. Kalau orang mau beribadah kepada Allah, salah satu bagian mau melaksanakan ayat 16. Beginilah bicaramu. Satu. Iya. Ya. Nah, ini bicaramu saat semelain. Ini yang harus kita perhatikan ya, singkat saja. Dan orang mau beribadah kepada Allah juga ayat 10 sekarang. Bawalah perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan atau ke dalam rumah Tuhan. Ada persediaan makanan di rumah Tuhan, rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, apakah aku tidak membukakan bagimu pintu laki dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi orang yang mau melaksanakan ibadah kepada Tuhan itu berarti memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Perhatikan. Dan mau memberi 1/10. 1/10. Umpama 10 cuma diambil 1. 1. Supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Makanan apa kalau di rumah Tuhan? Makanan firman. Iya kan? Saudara nanti pulang kasih makan nasi apa enggak? Tetapi saudara, rumah Tuhan ada persediaan makanan. Begitu saudara mau datang dalam rumah Tuhan, saudara berpikir, saya mau makan firman Tuhan. Saya merindukan menerima firman Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan tersedia makanan. Ya, untuk selalu ada makanan, maka kita harus beribadah dan membawa perpuluhan itu siapa yang akan pakai? Saya tanya aja lah. apa Tuhan, apa manusia? Saudara suka kasih 1/10 sama Tuhan. Kasihan kayak ngemis Tuhan itu. Ya. Kalau kita kasih Tuhan, dia semua mestinya. Karena Tuhan sudah kasih semua untuk kita. Tapi untuk melaksanakan satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, tunjukkan bahwa saya serius ibadah. Dan saya terbuka hati dan menerima makanan rohani di rumah Tuhan. Makanan rohani itu ada di rumah Tuhan. Kalau makanan jasmani ada di rumah makan. Oh, jangan serba, aduh saya mau makan makanan rohani, datang ke restoran apa gitu. Nggak ada. Begitu sudah masuk rumah makan atau restoran, yang saudara cari itulah makanan jasmani. Begitu saudara masuk dalam rumah Tuhan, yang saudara cari itu adalah makanan rohani. Lah, pada saat firman makanan rohani disampaikan oleh firman roti hidup. Bukan saja oleh roti manusia hidup, tapi manusia hidup itu oleh firman Tuhan. Siapa yang bilang? Firman Tuhan, Matius pasal yang 4. Kalau sudah datang ke rumah Tuhan, sudah apa tidak menyediakan hati untuk makan makanan rohani, sudah datang kosong, pulang kosong. Tapi kalau saudara terbuka hati untuk menerima makanan rohani, saudara datang lapar, kosong, saudara pulang kenyang karena makan makanan rohani. Itu sudah niat kita. Sama dengan kalau kita makan, datang ke rumah makan, di situ kita masuk dalam keadaan lapar. Tapi begitu kita keluar, kita sudah puas makan. Dan bagaimanapun juga yang saudara makan, itu firman yang rohani, mau tidak mau supaya ibadah kita diberkati Tuhan, maka wajib apa? Perpuluhan. Itu artinya makan harus bayar, makan terus berkorban. Untuk dapat makan, makan rohani harus berkorban. Korban apa? Ya tenaga, ya waktu, ya pikiran. Ini pengorbanan. Saudara datang ini kan pengorbanan toh. Saya tidak tahu saudara datang naik apa, naik beca, naik mobil, naik apa, saya tidak tahu. Tapi pokoknya kita datang itu berarti kita berkorban. Itu sudah pengorbanan, sudah datang pasti pengorbanan. Saya yakin. Apalagi kalau rumah saudara di luar, dari luar kota untuk datang, sudah pengorbanan dihargai oleh Tuhan. Jeri lelah saudara untuk melaksanakan ibadah diperhatikan oleh Tuhan. Tertulis dalam buku kehidupan. Itu dihargai betul oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita ada di sini, kita sudah bayar, ya. Amsal 13 itu mengatakan, belilah kebenaran dan jangan dijual. Beli kebenaran itu artinya belilah firman. Yohanes 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Ya, ini Tuhan sediakan. Kalau Tuhan memakai saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan firman, saudara, ini hanya Tuhan pinjam mulut saya. Itu firman bukan dari saya. Tuhan pakai mulut saya. Dan puji Tuhan, dan setiap orang yang makan makanan rohani, sudah berkorban tenaga, tubuh, jiwa, dan roh, harus juga mengambil perpuluhan supaya di dalam rumah Tuhan ada persediaan makanan. Makanan rohani. Firman Tuhan, ini saya kutip di ayat 10 ya. Di tengah-tengahnya, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit atau pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat kepadamu sampai amin. Kemuliaan bagi Tuhanlah. Haleluya. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan membuka pintu berkat, tidak ada yang dapat menutup. Ya, amin, puji Tuhan. Kalau saya ini diberkati Tuhan, karena Tuhan yang membuka pintu. Kalau saudara diberkati Tuhan, dalam kesetiaan ibadahmu, dalam kesetiaan cinta kasihmu kepada Tuhan, pelayanan. Bagi Tuhan tidak sulit untuk membuka berkat. Walaupun saat-saat ini semacam ini, kita tinggalkan pekerjaan kita, bisnis kita, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kerugian. Pasti ada berkat. Kalau Tuhan memberi berkat, curahkan berkat kepadamu. Yang percaya dia bisa mengutip kalimat ini, ya, pada kalimat yang mulai, apakah tidak membukakan pintu bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Haleluya. Limpah berarti segala korban dan perpuluhan kita tidak rugi. Tidak rugi. Berkatnya limpah kok. Ya kalau sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit enggak. Limpah. Nah ini masalahnya percaya apa tidak. Mungkin percaya tapi tidak menurut, tidak melaksanakan. Ya, kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat. Puji Tuhan. Oke. Saya sangat yakin kok ayat ini, saudara. Benar. Pada waktu Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan tema ini, bagi saya bangga sekali karena saya sedang dalam pergumulan memang. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sedang dalam pergumulan, tapi dibekali Tuhan dengan ayat ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya yakin, pasti Tuhan membuka. Ya, dan kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat. Kalau Tuhan yang membuka, terus ada yang coba-coba menutup, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan yang membuka. Kalau Tuhan yang membuka untuk kita harus beribadah dan kita laksanakan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan membuka berkat, tidak ada yang bisa menutup. Tapi Tuhan juga bisa mencabut. Kalau kita mengabaikan berkat Tuhan. Sebagaimana Tuhan bisa membuka, Tuhan juga bisa menutup berkat. Dan kalau sampai Tuhan menutup berkat, saudara sungguh-sungguh penderitaan. Baik, tapi saya mau sedikit melanjutkan. Sebegini, jika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi begini, Tuhan itu bisa buka, tapi Tuhan juga bisa menutup. Puji Tuhan. Kita beralih ke Keluaran, kitab Keluaran. Ya. Di mana pengalaman dari bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, begitu, dan Tuhan menyertai mereka. Ya, begitu dalam perjalanan mereka, singkat ini ya, saya singkat saja perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu, saudara, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Fatsal 13 ayat 21. Oke. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu sehingga mereka berjalan. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan waktu malam di depan bangsa itu. Ini perjalanan bangsa Israel, siang dan malam Tuhan beserta. Tuhan beserta itu kalau kisah menjelang kelahiran Tuhan, maka Tuhan memperkenal bahwa anak yang akan lahir itu diberi nama Immanuel. Sangat kita kenal, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Di waktu apa? Siang dan malam. Immanuel itu Allah beserta kita. Ya, di waktu siang dan malam. Itu kalau disebut namanya Immanuel itu berarti manggil Tuhan itu bukan Immanuel, cuma Yesus itu adalah Immanuel. Yesus itulah Allah yang mau beserta kita, begitu loh saudara ya. Jadi kita tidak berdoa begini, dalam nama Immanuel aku berdoa. Tidak, kita hanya bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Immanuel yang mau menyertai kita, begitu loh saudara ya. Dia adalah Immanuel yang mau menyertai kita, gitu. Jangan kita salah ya. Oke, puji Tuhan. Nah ini pengalaman bangsa Israel. Siang malam Tuhan beserta dalam perjalanan mereka. Dalam bentuk pada waktu siang Tuhan memberi awan. Pada waktu malam Tuhan memberi terang. Ya, puji Tuhan, tiang awan dan tiang api. Dalam perjalanan kita di dunia juga begitu. Tuhan Immanuel bagi kita. Berulang kali saya menyitir Ibrani 13 itu kan. Di mana Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ada amin. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Ini kuat dua ini. Ini Immanuel ini, saudara ya. Betul-betul Immanuel. Ya. Karena Allah yang berfirman. Allah berfirman bahwa dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Ini Allah yang berfirman. Firman Allah. Jadi kalau itu firman Allah, itu ya dan amin. Tidak bohong. Tetap Tuhan mau menyertai kita. Sebagaimana bangsa Israel disertai terus oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, dan mereka berjalan dengan begitu tenang, bahagia karena Tuhan menyertai. Tapi saudara, ya Tuhan izinkan Firaun berubah pikiran. Yang tadinya mengizinkan keluar, sekarang sudah di luar, menyesal dia. Waduh, ini berubah pikiran. Lain dasar memang setan itu ya iblis. Ya toh. Ya Firaun yang keras hati dirasuk setan, dikuasai oleh setan, dia berubah pikiran. Ya. Itu pasal 14 mengatakan ayat 5 saja. Keluaran 14 ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun. Firaun itu berubah hatinya. Yang tidak berubah itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Manusia juga bisa berubah. Ya, sekarang bilang PMA, PMA. Besok bilang PMI, PMI. Saudara ya, sudah nama PMA. Ya, ada yang begitu? Dulu semangat ibadah, sekarang merosot ibadah, enggak mau lagi. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, berubah, manusia bisa berubah. Ya, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, bangsa Israel. Dan berkatalah mereka, apakah yang kita telah perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Wah, mereka berubah. Ya, berubah. Sekarang mereka mengambil tekad, dikejar terus. Bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Ini. Iblis itu selalu mengganggu kita lah, saudara. Ya. Iblis itu selalu mengganggu kita. Tidak pernah diem dia. Cari-cari terus. Cari-cari permasalahan. Ya. Begini tidak bisa, dia cari yang begini, yang begini, yang begini. Saudara. Bayangkan. Firaun itu sudah terkena apa itu musibah atau bela itu berapa kali? 10 kali kan? Ya, Tuhan ancam begini, kayak ya, terakhir kayak mau melepas, akhir itu berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Begitu ya, berubah terus. Saudara, kalau orang Kristen mau cinta Tuhan Yesus, tidak harus berubah-berubahlah cintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hati kita, memang kita berubah-berubah seperti Firaun, seperti iblis gitu loh, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, karena bangsa Israel itu dikejar oleh Firaun, ayat 8 mengatakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin tangan yang dinai. Artinya dipimpin tangan Tuhan. Jangan takut sama Firaun, jangan takut. Tuhan memimpin kita, amin, haleluya. Tuhan menyertai kita, amin, haleluya. Tapi orang Israel berjalan terus. Jangan berhenti, walaupun dikejar jangan berhenti. Berjalan terus. Dipimpin oleh tangan yang dinaikkan atau oleh tangan Tuhan. Tapi karena dikejar terus, akhirnya pada ayat 10 mengatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya takut juga, saudara. Ketakutan juga. Namanya manusia bisa takut. Ya, takut. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Tapi masih ada kalimat seterusnya. Dalam ketakutan mereka masih ada kalimat seterusnya. Apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Ini kuncinya. Kalau kita merasa ketakutan, berserulah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dalam keadaan ketakutan. Kalau kita ada masalah apa yang sangat mengerikan dan menakutkan, panggil nama Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan. Bahwa di siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, kita berseru kepada nama Tuhan. Ini saya singkat ya. Begitu dan mereka sudah berseru. Akhirnya Tuhan menjawab. Ayat 13 kita loncat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu selamatkan. Oh puji Tuhan. Artinya ada kemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Walaupun dikejar oleh Firaun, tetapi Tuhan menjamin ada keselamatan. Dan karena itu pasti ada kemenangan. So apa? 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Dan kamu akan diam saja. Diam untuk beribadah. Ya, jangan sampai tidak ibadah, tetap berdiam untuk beribadah. Tuhan berperang untuk kamu. Kok bisa Tuhan berperang untuk kamu? Fatsal 15 ayat 3 mengatakan, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan akan berperang karena memang Tuhan itu pahlawan perang. Dia pahlawan perang. Dia tidak takut kemana saja. Dia adalah pahlawan perang. Ya, ayat 6 mengatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Haleluya. Manakala kita dalam ketakutan, saudara diam. Aku berperang ganti kamu. Aku berperang ganti kamu. Kenapa Tuhan berani berkata gitu? Karena Tuhan adalah pahlawan perang. Dan tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Tangan kanan. Kanan itu adalah tahta Tuhan. Tuhan yang telah mati dan bangkit duduk di mana? Sebelah kanan Bapa. Dan dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, ada ayat ya mengatakan bahwa dia itu menaklukkan segala musuh di bawah kaki dia. Dia ada tangan kanan Tuhan, dia itu di bawah kakinya mengalahkan segala musuh. Ada musuh apa, Saudara? Penyakit yang mengerikan, yang menakutkan. Krisis ekonomi yang membuat kita menjadi lemah. Ya. Dan lain-lain permasalahan yang selalu mengejar kita. Sehingga di waktu siang, di waktu malam, kita tidak bisa tenang. Kita gelisah terus menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Tapi puji Tuhan, Immanuel, dia adalah Tuhan sebagai Immanuel. Yang berjanji menyertai kita siang dan malam. Dan dia itu akan berperang ganti kita. Kalau Tuhan yang berperang pasti menang. Tapi kalau kita yang menang, kalau kita yang berperang, kita pasti kalah. Biarkan Tuhan berperang ganti kita. Itu artinya kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tuhan yang membuka. Dikejar terus, kejar, kejar terus, kejar. Sampailah pada satu tempat yang sangat mengerikan. Sampai di satu tempat yang sangat menakutkan. Di mana bangsa Israel di depan ada Laut Tiberau. Ada Laut Tiberau. Dan tidak gampang untuk menyeberangi laut itu, Saudara ya. Harus menggunakan kapal atau perahu atau apa, dan orang sekian banyak tidak gampang, Saudara ya. Itu wah menjadi panik, menjadi takut. Puji Tuhan, sebagaimana tadi mereka menjadi takut, tapi Tuhan ada cara. Tuhan berperang ganti kamu. Saya mau tunjukkan bahwa sistem Tuhan berperang ganti kamu menggunakan kitab Wahyu pasal 3 tadi. Jika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat. Kristus sebagai kepala gereja mempelai pria surga. Ada cara. Mempelai pria itu bisa membuka. Dan juga bisa menutup. Yang penting kita harus yakin bahwa Yesus itu, Tuhan itu menyertai kita 24 jam. Di waktu siang dengan tiang awan, di waktu malam dengan tiang api. Ya, awan itu penting di waktu siang supaya tidak kepanasan, iya kan? Panas matahari, panas cuaca, apalagi di padang gurun itu, saudara ya. Kalau panas ya panas, tapi kalau malam dia dingin. Itu sebabnya diberi tiang api untuk menghangatkan, tapi juga untuk memberi terang dalam perjalanan. 24 jam Tuhan menyertai. Saudara tidur pun Tuhan menyertai di waktu malam. Karena Tuhan janji 24 jam Tuhan beserta. Ya. Dimanapun saja kita berada. Siang. Pada waktu mereka terjepit, ya, menghadapi Firaun dan orang Mesir. Ke depan ada laut. Di belakang sudah dekat pasukannya, Firaun dan pasukannya. Kita juga kan gitu, seringkali seperti kejepit ya. Terjepit, tak berdaya. Tapi ingat firman Tuhan, jika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jika Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, saya membuktikan. Ya, perjalanan bangsa Israel. Ya, puji Tuhan. Cara Tuhan. Tuhan itu dengan tiang awan dan tiang api itu selalu berjalan di mana? Di depan. Itu pada pasal 13 sudah kita baca tadi ya. Terutama ayat 21 bagian A saja. Tuhan berjalan di depan mereka. Gitu. Tuhan ada di depan. Tuhan selalu ada di depan. Jangan taruh Tuhan di belakang. Taruh di depan itu artinya apa? Tuhan selalu nomor satu. Tuhan ada di depan. Berarti kita harus Tuhan itu nomor satu. Jangan kita terganggu dengan hal-hal lain. Tapi ingat, Tuhan itu nomor satu. Pada awal pertama ada apa? Ada firman. Firman itu siapa? Allah sendiri. Jadi jangan sampai saudara ibadah untuk menerima firman kita taruh nomor belakang. Taruh Tuhan itu nomor satu. Berarti nomor satu kita membutuhkan firman. Firman itu kebutuhan kita nomor satu. Bukan pekerjaan. Wah nanti kalau aku tutup aku rugi. Tidak mungkin. Kalau kita untuk Tuhan tak mungkin ada rugi. Pasti ada berkat. Berkelimpahan. Tuhan selalu nomor satu. Tuhan selalu ada di depan. Tuhan selalu ada di depan. Jangan kita yang di depan. Tuhan disuruh di belakang. Jangan. Tuhan itu ada di depan. Puji Tuhan. Pada waktu dari belakang dikejar. Firaun kejar. Di depan. Ada apa? Laut. Kolsom. Laut terberau. Saudara.
Kepepet toh. Kalau saudara bagaimana? Wis menyerah ajalah. Kalau Tuhan izinkan mati ya sudah terserah kehendak Tuhan. Mengalah. Ya, jangan berjuang. Berjuang. Bagaimana mereka berjuang? Berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan artinya apa? Beribadah. Maliaki tadi sudah mengatakan, jangan mengatakan sia-sia beribadah. Ada tempat di mana kita berseru nama Tuhan, setia dalam ibadah. Setia dalam ibadah itu bukan saja kehadirannya, tapi kita siap untuk makan makanan yang disediakan dalam rumah Tuhan. Kita mau makan firman Tuhan. Saudara datang kemari untuk apa? Heh? Dari firman. Ya, firman itu kebutuhan kita, begitu loh saudara. Bukan duit saja kebutuhan kita. Tapi kalau kita mau bergumul untuk melaksanakan firman dan memakan firman dan mematuhi apa yang Tuhan kehendaki, maka pintu sorga terbuka. Melimpahkan, taruhlah Tuhan di depan. Pada saat kecepit, Tuhan mempunyai cara. Ya. Fatsal 14 ayat 19. Ini pelan-pelan kita baca. Jadi ini pelan-pelan. Baca sungguh-sungguh ya. Silahkan Alkitab pribadi dibaca. Saya mau dengar saudara baca. Tapi pelan-pelan. Kalau saya bilang berhenti, berhenti. Stop dulu. Bermalaikat Allah atau Tuhan sendiri berjalan di depan. Lanjut. Ya. Ya. Hah, puji Tuhan. Dengan cara Tuhan untuk menyelamatkan dari permasalahan yang mengerikan bangsa Israel. Kristus Tuhan sebagai kepala tidak akan kehilangan cara. Tuhan selalu berjalan di depan. Tuhan berjalan di depan. Tapi Tuhan di sini beralih. Pada waktu dikejar bangsa Israel, Firaun posisinya di mana? Namanya dikejar, dia posisinya di mana? Di belakang. Di depan apa? Laut. Ini dengan Tuhan beralih ke belakang. Nah, ini luar biasa. Coba kita lihat dulu Yesaya 52. Yesaya 52. Masih semangat ya? Oke. Ayat 12. Sudah dapat? Mari kita baca. Silakan baca. Saya mau dengar. Stop dulu. Stop dulu. Sekarang kalimat berikut pelan-pelan. Stop. Tuhan berjalan di depanmu. Ya. Seperti tiang awan itu ada di depan, iya kan? Terus? Bukan saja di depan, tapi juga di penutup barisan. Ditutup, yang di belakang itu ditutup. Yang depan itu dibuka karena Tuhan ada di depan. Percaya? Klaim firman Tuhan ini.
Tuhan itu ada di depan, tapi Tuhan juga ada di belakang. Mau takut apa kita? Dari depan ada Tuhan, di belakang juga ada Tuhan. Kita lihat Yesaya 45 ayat 2. Dia yang di depan itu bagaimana? 45 ayat 2. Yesaya 45 ayat 2. Silakan dibaca. Semua baca. Ya, baik-baik ya. Bentar, saya tunggu dulu. Silakan dibaca. Firman harus dibaca. Ya. Oke? Aku sendiri hendak berjalan di depan. Tuhan berjalan di depan. Ya. Gunung-gunung, ya, ini gunung-gunung, pintu tembaga, pintu besi, itu artinya penghalang-penghalang yang ada di depan kita. Kalau kita mau berjalan selalu ada aja halangannya, ya, penghambat. Kemajuan kita dihambat. Ya, karena ada pintu, pintu tembaga, ada pintu, pintu besi. Jalan yang bergunung, naik gunung, turun gunung. Tapi semua itu Tuhan yang campur tangan. Gunung diratakan. Pintu tembaga dipecahkan. Pintu besi dipatahkan. Tuhan di depan itu, saudara, semua penghambat, apapun juga yang menghambat, pasti disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ada di depan. Ada masalah apa, saudara? Kita di dunia kan banyak masalah, kan? Iya, kan? Tidak mungkin tidak ada masalah. Jangan kita cuma senang-senang, oh nanti diberkati Tuhan. Tapi ada masalahnya, ada. Masing-masing keluarga, masing-masing pribadi itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Ya, saya juga ada masalah saya sendiri. Saudara, sebagai hamba Tuhan ada. Tapi ingat, Tuhan ada di depan. Dia kepala. Di depan itu kepala. Dialah kepala yang ada di depan. Silakan. Dia di depan kita. Dan semua permasalahan yang bagaikan gunung diratakan oleh Tuhan. Pintu-pintu tembaga dipecahkan oleh Tuhan. Dan pintu-pintu besi juga dipatahkan oleh Tuhan. Haleluya. Semua hambatan disingkirkan oleh Tuhan. Karena dialah kepala mempelai surga, menyingkirkan semua. Layak memang dia dipuji dan dimuliakan. Tak mungkin Kristus sebagai kepala tidak memberikan jalan keluar kepada kita, tak mungkin. Ya, gunung itu, waduh, susah naik gunung gitu. Aduh, putus asa, tapi semua itu diatasi oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga bukan hanya di depan. Dia penutup garisan belakang. Ya, seperti bangsa Israel ini. Ya, kejar. Sudah dekat, saudara. Tuhan yang ada di depan. Beralih ke belakang. Kalau Tuhan beralih di belakang, tiang api dari belakang menyala ke depan. Yang di belakang jadi gelap, tiang awan itu melindungi yang di depan, yang di belakang kepanasan. Maka dari itu, Tuhan yang ada di depan, puji Tuhan, membuka bagian depan, dibuka oleh Tuhan. Apa itu? Ayat 21 dari Keluaran 14. Saya ambil, nanti sudah bisa baca lengkap ya, pasal-pasal, tapi saya kutip saja. Silakan baca dari Keluaran 4:21. Silakan buka cari dulu Alkitabnya.
silakan. Jangan dulu dibaca. Sudah dapat? Oke, silakan baca. Lalu Musa mengulurkan tangan. Cukup. Ini Tuhan membuka. Jadi, saudara, kan ini laut toh. Gitu. Sekarang Tuhan buka. Pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Ini pintu tertutup. Nangkep apa enggak saudara saya ini menjelaskan? Ada berkat apa enggak nih? Sebab ini permasalahan kita loh saudara yang kita hadapi ini. Permasalahan-permasalahan kita ini seringkali kita menghadapi di depan itu bagikan pintu tertutup, ngoten lho saudara. Tapi kita mempunyai Kristus sebagai kepala, mempelai pria sorga. Maka di sini Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas, maka air itu terbelah. Terbelahnya air itu seperti pintu yang tertutup dibuka. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya saudara merasa kalau Tuhan membuka itu luar biasa. Pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Bersama mempelai pria, kalau saudara menghadapi pintu-pintu tertutup, mempelai pria kepala gereja bisa membuka. Itu berarti kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti apa yang mustahil Tuhan bisa kerjakan secara ajaib. Oh luar biasa Tuhan, terima kasih. Pintu yang tertutup Tuhan buka. Siapa bisa membuka laut Tebiro itu? Begitu, Tuhan buka. Siapa yang bisa? Ahli-ahli di dunia ini. Paranormal. Tidak ada yang bisa. Kristus kepala yang bisa. Saya sangat yakin. Kristus kepala. Kalau dia ada di depan, dia bisa buka. Kenapa bisa dibuka? Karena dia ada di depan. Tuhan memang ada di depan untuk membuka. Tapi, ya ini orang-orang Mesir lihat itu terbuka, ikut masuk. Ikut masuk. Lari-lari mereka masuk. Iya. Dan mereka masuk itu, saudara, ini pintu terbuka bukan untuk mereka kok. Ya. Sebab pintu yang terbuka itu hanya untuk sementara. Kemudian kita baca turun 27 sampai 28. Silakan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan mereka ke tengah laut. Puji Tuhan. Ayat 28. Berbaliklah air itu. Lalu menutup. Ya toh, menutup. Tadi dibuka, sekarang ditutup. Tuhan bisa membuka, Tuhan bisa percaya ini surat. Bagi yang percaya, pulanglah sebagaimana engkau percaya. Dan nanti sampai di rumah engkau melihat mujizat Tuhan terjadi. Firman Allah tidak pernah bohong. Firman Allah, ya dan amin. Yang suka bohong itulah saudara. Tapi firman Allah tidak pernah bohong. Tidak ada mujizat semacam ini, saudara. Dengan begitu gampang Tuhan membuka laut Tebirau. Dan begitu gampang Tuhan menutup kembali.
berbaliklah segala air itu. Lalu menutup. Lalu menutup. Lalu menutupi. Sedangkan mereka, ayat 23 kita baca, perlu kita baca sejalan baik. Ayat 23, orang Mesir mengejar dan nyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikejar, karena itu pintu dibuka, mereka kejar, ikut kejar. Tapi ini orang tidak beriman, melawan, yang melawan. Ya, sepertinya ikut-ikut maju, sepertinya ikut kebaktian, tapi hatinya tidak terbuka. Ya, maju terus gitu. Terus, lanjut. Dikacaukan. Wanda gelisah dia. Sepertinya ikut. Ikut kebaktian, ikut ibadah, tapi hati tidak terbuka. Waduh, dia malah kacau sendiri hatinya. Terus, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan berat macam. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhan. Iya, begitu. Puji Tuhan. Lalu air itu tertutup kembali. Tuhan membuka. Tuhan juga bisa menutup. Kalau Tuhan membuka, berarti Tuhan ada di depan. Kalau Tuhan menutup, Tuhan penutup barisan ada di belakang. Di belakang untuk menutup barisan. Dan kita lihat bangsa Israel berjalan. Ayat 29 kita teruskan. Setelah Tuhan buka, oh tetapi orang Israel berjalan di depan kering. Ya. Terus Tuhan menyelamatkan orang. Perhatikan ayat 31. Ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka pelan-pelan, maka takutlah bangsa itu kepada, satu, kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu nomor satu. Tapi jangan abaikan hamba Tuhan, Musa yang memimpin mereka. Hamba Tuhan. Memang kita bisa berkata, ini pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan memakai hamba. Saya di sini bukan Tuhan. Saya ini cuma hamba. Hamba. Hamba Tuhan, cuma hamba. Silakan, saudara menghormati Tuhan. Takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi untuk saya, cuma hamba Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Sebagai hamba Tuhan. Bagaimanapun dalam jemaat juga ada hamba Tuhan. Bagaimanapun dalam jemaat ada gembala yang memperjuangkan keselamatan jemaat. Tapi bukan hamba Tuhan menyelamatkan jemaat, tidak. Hamba Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan itu Tuhan. Dia di depan sebagai kepala. dia di belakang menyelesaikan semua permasalahan. Tetapi jangan lupa, itu bisa terjadi karena ada hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan. Ada Tuhan memakai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh sombong, harus rendah hati. Karena cuma hamba. Apa yang mau disombongkan hamba? Dihina ya diam aja, dibenci ya diam aja. Ya, tidak dihormati ya diam saja. Tidak mau disalami ya diam aja. Ya kan? Berulang kali saya mengatakan, setiap kali kita beribadah, dia kepala ada di tengah kita. Dan dia sebagai kepala bisa membuka pintu. Tapi juga bisa menutup. Sebab itu bagi saudara, bukalah hatimu. Jangan menutup hati. Itu hakmu. Hak Tuhan itu membuka pintu dan juga bisa menutup pintu. Tapi untuk hati, itu hakmu. Engkau mau membuka hati untuk terima firman? Atau engkau menutup hati untuk terima firman PMA? Itu hakmu. Tapi akibat itu juga engkau nanggung sendiri. Saya sebagai hamba hanya menyampaikan firman Tuhan. Murni firman Tuhan. Memang versi pengajaran mempelai Alkitabiah, PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu isinya. Dan saat ini, saya berpegang pada firman, meyakini dia sebagai kepala pasti hadir di tengah kita saat ini. Siapa hati yang terbuka, Tuhan yang tahu. Siapa hati yang tertutup, juga Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, itu hakmu. Mau buka hati, itu hak. Buka hati untuk terima firman dan meyakini firman, itu hakmu. Tapi, tidak mau terima firman PMA, itu juga hakmu. Dan engkau pulang seperti yang engkau yakini. Itulah kebebasan yang diberikan kepala kepada kita. Tapi Kristus kepala juga ada hak untuk mengadakan mujizat-mujizat. Pintu yang tertutup, dia bisa buka. Tapi Tuhan juga berhak menutup pintu. Kalau Tuhan membuka, Israel lolos menyeberangi Laut Tiberias. Tapi kalau Tuhan menutup, Firaun dan orang Mesir binasa semuanya. Karena Tuhan di depan pembuka pintu dan Tuhan juga di belakang penutup barisan. Tuhan memberkati. Silakan tutup Alkitab.